الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتيبوا أبا السلام أبا كريزا ينجمولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب زويتيبوا الله جل جلاله أشاتكم ينغا طيب السلام tuwadde ekyengera ky'okubeera nga tutuuka mu nnaku zino ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji zitambudde olunaku olw'enkya lunaku lwa Arafa lugenda kubeera ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa Dhulhajji alusiiba Allah musonyi w'amazambi g'omwaka oguyise n'omwaka ogujja mu maaso masha Allah sabu ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kkirize atuwa obusobozi tulusiibe sirwa abawalimu wa buli musiraamu yenna eyakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero ab'ebitiibwa abakkiriza mbakubiriza mu bunaku buno obutono nnyo obusigaddeyo okubeera nga tuyituliza okukola emirimu emirungi egyongera okulongoosa embeera yaffe maaso g'oweekitiibwa Allah jalla jalaaluhu olwaleero ab'ebitiibwa abakkiriza tuli mu kuyiga ku nzikiriza yaffe ey'obusiraamu anti kyekikolo ky'eddiini ng'olwaleero twagala okulaba akakwate akanene ak'enzikiriza akali wakati wa hijja ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ibaada eya hijja alina amasomo amanene ge yali atusomesezaamu nga galina ekintu ekinene kyegatuzibula amaaso ku nsonga ezikwatagana n'ebyobuwangwa byaffe bye tuwangaaliramu mu mawanga gaffe mu bika byaffe mu kabira zaffe ebintu ebyobuwangwa abantu abangi bye bayisaako amaaso ne batamanya nti bingi ku byo bukaafu bwennyini obufulumiza ddala omuntu mu busiraamu ne babyebagala ng'obwongo balowoozesa nti ebyobuwangwa kintu kiri awo kibeera wakati w'eddiini n'obukafiiri si bukafiiri si ddiini n'olwekyo omuntu waddembe okubeeramu nga bw'ayagadde oweekitiibwa omukkiriza oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yateekawo ibaada eya hijja n'agifuula mpagi ennamba mu mpagi eziyimirirako eddiini ey'obusiraamu nga mulimu essomo ddene nnyo eryoyo Allah alina gw'abayagaliza obulungi weetegereze nnyo ensonga ze zitugenda okwogerako nkulu nnyo ow'ekitiibwa Allah ayinza okuziyisizaako ejja naayo n'akutaasa omuliro okusookera ddala kimanye nti hijja ibaada nga ne kye bayita ibaada mu busiraamu kyekintu kyonna ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kyeyalagira kimukolerwe oba ekintu kyonna kyeyagaana okukolerwa ekitaliye kyo kye bayita ibaada mu busiraamu kyekintu kyonna Allah kyeyalagira kimukolerwe nga ki ng'okusaala oba ekintu kyonna Allah kyeyagaana okukolera ekitaliye nga ki ng'okusaba ekintu kyonna ebintu ebyeyawuliddewo ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nti yeyeka asobola obbiwa omuntu ng'okusaba oluzaalo ng'okusaba obugagga obulungi obuganzi emirimu n'ebifaanako bwe bityo ebyo tebisabibwa okujjako bisabibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yekka ekintu kyonna Allah kyeyagaana okubeera nga tukikolera ekitali ye ekintu ekyo ebeera ibaada nga sujuudu Allah yagamba ومن آياته الليل والنهار الشمس والليل والنهار والشمس والقمر ناغم لا تسجدوا للشمس تكبتان لنفن ملا ينجب ولا للقمر ودوكفن ملا أميزي تفن ملا كلا ليش تاليبيو ناغم لا ناغت واسجدوا لله مفن ملا الله يكا الذي خلقهن ايتون دي بي 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 ناكنا نيبي تون دي بي سجد دي nakulaga nti kino kyakuganya okukolera ebintu biri akuganya okubeera ng'okikolera ebintu ebyo kubanga kino ekikolwa kyoba okoze kuba kusinza ate okusinza kwe yawulidde Allah bwe yawunzika ng'agamatu wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, bwe mubanga ddala Allah gwe musinza nakulaga nti kino okuvunnama ibada kasita obeera ng'ovunnamidde kitali Allah oba okisinziza oba ogudde mbukafiri ofulumye mbusiraamu. Lwaki ntandikiddeyo muganda wange? Otegeere nti buli kintu kyonna Allah kye yalagira okubeera nga kimukolebwa ibada, n'ekintu kyonna Allah kye yagaana okubeera nga kikolebwa ekitaliye ereebeera ibada. Kakati buli kye bayita ibada kikolebwa Allah yekka. Omuntu bw'okolera ekitali Allah ibada okafaana ovuluma mu busiraamu. Yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti qul, abaddu bategeeza obagambe nti innama ana basharun mithlukum, yali agamba omubaka Muhammadi saa sallama, obategeeze nti mazima nze ndi muddu nga mmwe, ndi muntu nga mmwe. Yuha ilayya, njawule ndiko nti nze Allah nzisaako obubaka ne mubaka bwe yanzisaako. Annama ilahukum ilahun wahid, mubeerenga mumanya nti mazima ddala omulezi wammwe Allah ali omu ali omu. Wulira wano wenjagala mu maaso, yavaga man faman kana yarju liqa'a rabbihi, n'olwekyo omuntu yenna alina essuubi nti alisisinkana Allah, falyamal amalan saliha, akole emirimu emirungi. Wulira bulungi wano wenjagala, falyamal amalan saliha, akole emirimu emirungi. Ekyokubiri, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, era tekamutanda nasinza ekintu kyonna, nakwata okusinza kwa Allah nabeera ng'akuwa ekintu kyonna ekirala Allah subhanahu wa ta'ala. Netuyigawo nti buli ibada yonna gye twalabye edda nti kye bayita ibada kye kiragiro Allah kyeyalagira kibeere nga kimukolerwa oba ekintu kyagaana okukola ekitali ye, ekintu ekyo ebeera ibada. Ate mu aya eno Allah subhanahu wa ta'ala atuganye okukola ibada nga tugikolera ekintu kyonna ekitali ye. Muganda wange, goberera bulungi akasonga kano kakulu kakulu, fuyina tugenda mu maaso awo nga wakulu nnyo, ng'okwategeera obulungi olina okubeera nga wanotegeddewo obulungi. Oba olina kyotategedde, zaayo kakiriipu emabega osooka okasike weetegereze bulungi ensonga eryo tuliko, barakallahu fik. N'olwekyo omusiraamu oba otegedde nti ibaada Allah atugaanye okugikolera ekitali ye, era ng'okitegedde nti kye bayita ibaada kye kintu kyonna Allah kye yalagira kimukolerwe, era n'ekintu kyonna Allah kye yagaana okukolera ekitali ye, manya nti Allah yateekawo ibada gye bayita hijja, n'agiteekamu munda ebintu mwana wattu nga teriyingira mu magezi ga muntu. Tubikola ta'abudan, tubikola nga tusinza Allah naye nga Allah yatulagira tubikole. Ebintu ebikolebwa mu hijja tebitegeerekeka mwana wattu, kubanga ebisinga obungi biri ta'abudan, tubikola kubanga Allah yatulagira tubikole, ate waddemba tulagira okukola kyayagadde. Ya amuru ma yasha, alagira kyayagadde, naye nga biri mu hikima nnene, mu hikima nnene. Rubaawo bimuliseeni ewammwe, bw'ogenda mu hijja ne weetegereza hijja n'ebintu ebikolerwayo, n'ozza amaaso mu by'olowooza nti bya buwangu eno ewaffe, ogenda okusiriikirira nga tulinga abalina ibaada gye tukola efaanana nga hijja, abange ekitegeeza tuli mu kukola ibaada nga tugikolera ekitali Allahu subhanahu wa ta'ala, nga bwe ŋŋenda okulaga obulungi ensonga eno mu maaso, hafidhaka Allahu subhanahu wa ta'ala. Omu ku bahaaji abanene munnateete yagenda e Makka, bwe yakomawo n'agamba nti abange abange mu byenjiza eri kwe kubeera ntugwanye tunyweze nnyo ebyobuwangwa byaffe wano, teekayo ebirowoozo. Abasajja baakuuma ebyobuwangwa byabwe, yatunuulira enkola ya hijja, obwongo ne bumulaga olw'obutategeera buddiini, obwongo bwamulaga nti biri bya buwangwa by'Abawarabu, era mbu yabirabye ddala bifaanana n'ebyobuwangwa by'Abaganda. Era essomo eddene lyajjayo kubeera naffe tunyweze nnyo, twekwate nnyo ku by'obuwangwa. Lwaki byamufaananira bwe bityo? Wano wenjagala teekayo ebirowoozo, barakallahu fik. Muganda wange ow'ekitiibwa, kansooke nkwitule mu hijja mu bufunze nnyo mu ngeri ya lukwakwayo. Hijja abantu kasita batambula nga bava mu mawanga gaabwe nga bagenze okukola hijja, waliwo ensalo ziyitibwa mawakit. Buli muntu bwatuuka ku nsalo ezo ayingira mu kye bayita ihram, ayingira mu mizizo, ayingira mu mizizo era amanya nti ayingidde kati mu mizizo gya hijja. Buli saidi yonna abantu gye bavanga bajja e Makka waliwo ensalo ezo Allah yaziteekawo n'alagira mpaka Muhammad saa sallama zisunnyule bulungi nnyo nezijanga zirikirya bulungi mu hadithi Abdullah ibn Abbas eri Bukhari. Abantu abafuluma e Yamani n'ebitundu byonna ebiri mu maserengeta twala amawanga ga Ethiopia, ga Kenya, ga Uganda, ga Ludawa, ga Zimbabwe, South Africa kasamugira munyonyi nga mwiseko saidi ya Yamani amakulu mu maserengeta ga Saudi Arabia, mu maserengeta ga Saudi Arabia mwamgenda kuita mmekati ya Yaman kasamu tuka mfitiba itajala mulam mbamu nyingide mizizo kasamu vera nga muva Sham muveri mu West mwamawanga garu raya nemujanga mwisi wakulu mkwanga ya Palestini weli tiyawa kuhisila hili nemujanga mwje Makka bwemutu kwa mfitiba ita Al-Juhfa mbamu nyingide mizizo bwembera mvude Madina kasamu tuka mfitiba ita Dhul Hulaifa mbamu nyingide mizizo kasamu vera nga mfa Najid kasambera ngamva Najid kasamtu kamfe baita karne manazil mamtu ze mizizo kasobera ngamva Iraq na mwanga gava wa guwe yo garasha garudawa kasamtu kamfe baita karne manazil muba mutingide muifo eliye mizizo kakati ao mwe muba muyingide mu mizizo mwe abazo kola hijja ni mujja teka wo ejirozo kiki baita mizizo bwe motoka e Makka haram eye Makka eyinye saru hudud haram ensale ezo zirina amateeka tokkirizibwa kukonola wadde akakora ku muti ogwa haram, tokkiriza kwata jinja n'olikasukira wadde ekinyonyi wadde ensolo, tokkirizibwa kwata kintu kyonna mbintu bimanyiddwa ebya haram ebirina emyoyo ebinyonyi ebisolo emiti ebiki ebyo n'obirango bitampalinga tokkirizibwa kubitampalinga n'akatono n'obikwata n'okwata omuti n'ogumenyako ettabi n'okwata ensolo n'ogikuba ejjinja oba ebyo byonna tebikkirizibwa. Lwaki? Ekifo ekyo haram, kifo kya mizizo. Teekayo ebirowoozo barakallahu fik. Kifo ekyo Allah yakiziza haram. Mu ngeri y'emu oluvannyuma lw'okutuuka e Makka muzimu ku ibadaati ezikolebwa mwemuli kye bayita tawaf alqudum, tawaf erimuebikali satu walio tawaf alqudum eyojjanga oyingira eri sunna, walio tawaf alifada eyebera ku lunaku olwekkumi eyo mpagi mu mpagi za hijja tagikola hijja terera ntofu, walio tawaf alwada tawaf ng'osiibula ogenda eri wajibu si mpagi wadde okubeera sunna eyeri wajibu. Notuuka e Makka neweetoolola Kaaba, okwetoolola Kaaba emirundi musanvu teka yeri rozo kwa ibada yo uli mkweto la Kaaba ni mkweto mkusenza Allah notuka kunyanto nojinyuegera bila nama teka Kaaba ino kujeto ulanga eri kumukono gogo wa kono nojeto ulanga eri kumukono gogo wa diyo ukukweto la kubakufu ino kujeto ulanga yo eri kumukono gogo wa kono eri kumukono gogo wa kono liku jeto ulora no manu ganu nyokumazi zamzam no salaku makamu Ibrahim oyino kusalla mu kifonti gwa nosalya mu kifonti kino makamu Ibrahim kiri sunna okusalya mu kifo ekyo nomala noga noyambuka olusozi Safa nosereka nogenda ku Marwa nokomawo noddayo emirundi musanvu. Allah yagamba nti inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Nomala oluvannyuma ekiro ekyo mugenda oludda wali mugenda e Mina nemusulawo obudde bwe bukya olwalira abantu bagenda mu ttumbi olw'obuyitirivu bwabwe bwa jjamu naye balina okubeera ekituufu oba esunna kukeera ku makya ne batambula ne bagenda ku luddawa ne bagenda mu lusenya Arafa Alhajju Arafa balina okubeerawo okutuusa ng'enjuba egudde baveewo batambule. Omuntu alina okubeera okutuusa ng'enjuba egudde ekyo nno kyekijjuvu batambule baveewo ekiro ekyo bagende basole e Muzdalifa baveyo Muzdalifa kumakya bakole emirimu ena ranhat emirimu egyo ena mulimu okuba ekiwagi, mulimu okuba ekiwagi, mulimu okusala ensolo, mulimu okusalako enviiri, mulimu ne tawaafu al-ifadha ebyonna bikolebwa biri mu hajj ejo gyemirimu emikulu egikolebwa mu hajj walu n'ebirala naye ejo gyemirimu emikulu egikolebwa mu hajj bingi ngazi njise mu ngeri ya lukwakwayo owekitibwa mukkiriza bw'otunuulira ebintu ebyo n'oddako ewaffe e Uganda n'owulira nti waliwo ebifo ebyaziizibwa eby'emizizo kyowange nti ekyo ekibira bakiyita mpaliziraya kyaha ekibira ekyo tekisenyebwamu nku mukyala yenna omukyala takisenyamu nku ekyokubiri ekibira ekyo omuntu yenna alina obulimiro takiyingira ekibira ekyo omwana yenna omuwala mbeerera takiyingira ekibira ekyo embeera omuntu ali bwati takiyingira tekitemwamu muti gundi n'ebifaanaganako bwe bityo gw'omukkiriza Allah bwe yateeka ekitangala kya tawhidi mu mutima nuuru ya tawhid jaalnaahu nuura nahadi bihi man nashaau min ibaadina Allah yagifuula kitangaala aluŋŋamya nakyo gwayagadde mu baddu be bw'osiriikirira olina kyosise olina kyosise wategedde nti enkola eyo ibaada nti Allah alina ebifo byeyaziza n'abiteekako n'amateeka kyekifo kino tebakikoleramu kintu gundi tebakubamu nsolo yaawo tebamenya ku muti gwayo tebakoleramu gindu bweki omuntu ali batakola bwati wakitegedde nti kiragiro Allah yakiragira kimukolerwe wategedde nti yeyo ya ibaada ate owulidde nga gamba nti wala yushiriku bi ibadati rabbihi ahada tekamutaana n'akola ibaada kikola ekintu ekirala olina kyosise bw'oba olina akalungi mu mutima ng'ekitangaala kya imaani mwekiri mu mutima oba olengedde nti eno ibaada yennyini eyeyawulidde Allah eba ekoleddwa ekitali Allah eno enteekateeka eno n'enzikiriza gye tulina ku kifo kino tuba tukutta okusinza okweyawulidde Allah nga Allah yeyekakkirizibwa okuziza tuyigawo mu hijja nti tewaliyo muntu yennakkirizibwa kuziza kifo kyonna oba ekiseera kyonna ewantu wonna okujjako Allah kubanga okuziza ibaada eyeyawulidde Allahu subhanahu wa ta'ala kyekimu kweyo byoyiga mu hijja nekitegeeza ki nti oba mumativu nti enzikiriza eyo ku kibira ekyo ebeera shiriki enzikiriza okukkiriza obukkiriza ekyo nokigira nti ye ekibira mpaliziraya tekikolebwa bwekiti nebwekiti 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 manya nti oba ku nzikiriza ya bushiriku gwe alina enzikiriza eyo seeka kino tukijja ruddawa anti eyo ibaada ekintu ekyo ibaada Allah yagiteekawo yagisharaa okuziza ibaada Allah yekakkirizibwa okuziza ekifo kyonna enteekateeka yenna ey'okuziza nti luli luzinnaalongo nti aha terukibwako mazzi ku ttuntu olwo luzinnaalongo terukimwamu mazzi mu ttuntu olwo luzinnaalongo nti omuntu yasekudde ebinyimba talukimako mazzi olwo luzinnaalongo nti omukyala ali mu mbeera bwati takola bwati omukyala ali mu nsonga talukimako mazzi okwokuziza nteekateeka yeyawulidde Allah yagikola muharam eyemakka naziza ombaka Muhammadi saa sallama yaziza ekifu madiina naga ti almadiinatu haram ma baina ayr wa thur ekibuga madiina nayo haram nayo haram wakati w'olusozi lwe baita thawr n'olusozi lwe baita ayr ate okuva mumambuka okuserengeta mumanga harrataini sharqiya na gharibiya haram hadithi ali ibn abi talib radiallahu ta'ala anhu kitegeeza okuziza kuli mu ddiini omuntu yenna abaako akantu konna kaziza ekifo kyonna kyaziza nti wano wazira kino ekifo kizira luno olusozi terukolebwako bino luno olusenyi terukolebwako luno omugga gundi terukolebwako bino ekintu ekyo aba akisinziza ekifo ekyo oba yakikwasa musambwa oba yakikwasa jinni oba yakikwasa ki nti awo oluzzi gundi luliko omusota naalongo omusota ogwo naalongo tebakolera kintu bwe kiti tebakola bwe bati ekifo ekyo oba wakikwasa ekitali Allah
era munnange bubeera bukafiiri bwennyini obufulumya omuntu omusiraamu. Nze omusiraamu bwe nzija n'ensiŋŋaana ng'abantu bwe batyo bwe bafaanana, bwe batyo bwe bakola, enkola yaabwe bwetyo bw'eri, ndagirwa ntya? Ndagirwa okuwakanya enkola eyo, n'endagirwa okukkiriza nti la ekyo kifo luzzi buzzi ng'ebifo ebirala. Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala talinaayo lutalumu lwe yakwasa kintu kyonna kisinzibwe mu kifo ekyo mu nsi muno wadde mu ggulu. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun. Buuza be twakulembera okutuma mu babaka, waliwo ekintu kyonna kye twakkirizaako kisinzibwe mu nsi? Wahuwa alladhi fi ssamaai ilah, eggulu lyonna Allah yalinuddisinzibwamu yekka. Wa fil ardi ilah, naye ku nsi kuno Allah yekka alina okusinzibwa mu buli kafo konna mu buli kanyomero. Tewali nti kino ekizinga kwakwasa omusamba gundi, luno oluzzi kwalukwasa omusota gundi, kinendina ejjinja kwalikwasa egundi gindi, guluno olusozi kwalukwasa egundi gindi. Eyo shirik, kufuru akbaru mukhriju minal milla. Obitegedde luddawa? Obitegedde awo. Netwetoolola Kaaba, netuyigawo nti okwata ekifo kyonna n'okyetoolola ala wajihi taabudi, mu ngeri y'okusinza n'okugulumiza, oba yaabyabuwanga oba yayaki, nti tugenze mu maso kwetoolola gundi bwe kiti, oba tugenze ku ntaana ya Kabaka gundukola bwe tuti, oba bwe tugenda kusigwa kyako ntukola bwe tuti, oba netwetoolola oba muti oba lusozi oba kiki, munnange ng'omanya nti eyo ibaada. Kogikolera ekitali Allah oba okaafuwadde, kubanga tawaafu ibaada. Waliyatawafu bilbaiti latiq, Allah yagamba nti waliyatawafu bilbaiti latiq, betoloole ennyumba eyo. Allah yagira Kaaba, Allah naatulagira okugyetoloola, ate ngu Allah kyalagira kimukolebwa ebeera ibaada. Ate nga tuganye okwata ibaada ogikola ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, eyeetoloola omuti mu ngeri y'ebyobuwangwa, mu ngeri y'okugulumiza oba jinni oba mikoro oba nnono oba bulombolombo oba kiki, ebeera kufurun akbaru mukhriju minal milla. Genda maaso tunuulira enteekateeka y'okuteekako omusika, olusoke tumuleke. Tunuulira enteekateeka ey'okutuuza Kabaka ku Nnamulondo. Eno nno waliwo abalowooza nnoggo eriya, nedda si nnoggo eriya, tuli basiraamu ffe. Allah yatufuula Abaganda, si bakulembeze bano webatufuula Abaganda. Nawo beekanga bwekanzi nga Baganda tebamanyi bafuuka batya Abaganda. Singa kaali kalulu abeere Kabaka wa Bungereza yalironzeeko kubeera we Bungereza, singa kaali kalulu abeere Mungereza yalironzeeko kubeera Mungereza, naye yeekanga bwekanzi nga muzzukulu wa Nnambi, bwe bibaayo ebya Nnambi n'ekintu yeekanga bwekanzi nga bwatu bwafaanana Muganda. Kitegeeza nti amagezi tugazze eri oyo yatukaka okubeera Abaganda, abaddugavu e Uganda, ab'enviiri ez'akaweke, aboogezi b'Oluganda, abali b'amatooke, oyo yatukaka, oyo Alwahid Alqahar, gwe tulina okugondera mu Buganda bwaffe. Ekyo kye kitufuula Abaganda abatuufu. Kasita tumwesamba ne tudda ku bantu bannaffe ng'ate nabo banaku ngaffe, bafa ngaffe, bakendeevu ngaffe, tebalina choice ngaffe, tubeera babuyabuya. Tubeera babuyabuya. Noolwekyo si nnoggo eri eno gye tugezeeyo. Tewali red line. Twogera ku nkuuza y'omutanda ku Nnamulondo n'emikolo egikolebwawo. Teekayo ebirowoozo. Enteekateeka yonna erimu obulombolombo n'ennono ebifaananako ng'ebya hijja, buli obikubangako eriiso gwe omukkiriza Allah bwe yateeka ekitagala kya imaani mu mutima, tobuusabuusanga ogati buno bukaafiiri, tobuusabuusanga ogamba ogati buno bukaafiiri. Biriwa bye ntegeeza, kyandika tugenda kuteeka Nnamulondo, tugenda kuteeka mutanda ku Nnamulondo nti aha emikolo gitwala wiiki si bbiri, nti mpulira wiiki olunaku olusooka mu wiiki seeze bbiri ayina okutambula n'ava mu lubiri n'agenda n'ayolokera ekyalo Ggogonya, bw'atuukayo wabeerayo omukyala bamuyita Nnambi yakola omukolo ogusooka, amufumbira ekijjulo kibaamu entula, ng'entula ezo teziriimu munnyo, entula ezo zirina kubanga ziwoze, azifumbira mu luwombo, oluwombo olwo baluyita kasankali, oluwombo olwo olulagala olulina okusalibwa omwana omuwala mbeerera omwana omuwala oyo erinnya liye egundi n'amufumbira ekijjulo ekyo Ssaabasajja najja oba omulangira agenda okubeera ng'atuuzibwa ku Namulondo najja n'alya ku ntula ezo nti mpulira gw'omukkiriza oli wali owulira bw'amala okulya ku ntula ezo n'atuuzibwako omukyala oyo nambi n'amulerako ogwe mukolo ogusooka kubeera ku lunaku gundi n'amala n'atambula bino nnowulira tofuuka mbu mutanda mutuufu okujja ku byonna ng'obiyiseemu bw'obako sitepu gy'obuuseemu awo obutanda obubeera baafin n'amala n'atambula n'ayambuka ku lusozi n'ayambuka ku lusozi katika nvuma n'atuukayo awo waasiŋŋaana ab'ekika ky'eŋŋonge baleega eŋŋoma eŋŋoma eyo bagiyita kawuulu najja n'agikubako agikuba emirundi musanvu n'amala n'atambula n'aserengeta mu mugga Namajjuzi n'atuuka ku mugga omwo n'anywa ku mazzi gaawo wabeerawaawo luwuga n'amukwata n'amunaaza ebigere n'amala n'avaawo n'ayambuka n'alyambuka ku lusozi gundi n'akolyayo ebintu gundi n'avaawo n'aserengeta mu kifo bw'ekiti ebyo byonna bw'obikubangako amaaso bw'oti obanga mumativu nti buno bukafiiri wallahi abyenyigiramu ba'da al ilmi oluvannyuma lw'okubeera ng'abitegedde fahuwa kafirun murtaddun khariji an iddiini abeera murtadi yennyini omukaafu ali wabweru w'obusiraamu abeera murtadi yennyini ali wabweru w'obusiraamu waaki anti eyo ibaada gwe mugaso gw'okubeera nti otambudde ne bagamba nti wano weetoloole omaze okwetoloola nti katambula yambuka ku lusozi Safa serengeta yambuka ku lusozi Marwa komawo yambuka ku lusozi Safa dayo yambuka kolagooti katikyuka otunire Kaaba osyogere ebigambo bwe biti ebyo Allah yabiteekawo ng'atuyigiriza nti enteekateeka eyo wonna w'oba ogirabye baba bakoze mubaha baba bakoze ekifaananyi ekifaananya ddala nga kiri ekya Allahu subhanahu wataala ekyokumusinza n'olwekyo baba basinzizza ekitali Allah ebeera kufuru tekirina njawulo nakubeera nti bw'ogenda osaalira Allah okubeera nti osaalira Allah ate n'osaalira n'omuti tebirina njawulo nga gw'okola biri n'okola Safa ne Marwa ng'okikoledde Allah bw'okikolera ekitali Allah mu nteekateeka ekifaanana ng'ekiri ekya Allahu subhanahu wataala bubeera bukafiiri kyegiva giyitibwa emikolo kyegiva giyitibwa emikolo yensonga lwaki basahaba ab'ebitiibwa olw'okuba kino baakitegeera bulungi mu jahiliya Kaaba yaliwo eddiini ya Ibrahimu yali yakulembera dda waliwo ebintu ebyali byasigalira mu ddiini ya Ibrahimu abantu mu jahiliya ne babeera ng'ebimu baali baabisigalako mu nkola gye baakolanga mu hijja ey'obubuze bimu ku ebyo baakolanga kwe kukola Safa kwe kukola okutambula wakati wa Safa ne Marwa kati abasiraamu bwe baasiramuka bwe bajeemaku okukola hijja baagaana basahaba okukola okutambula wakati wa Safa ne Marwa nga bagamba nti ebino twabikolanga mu jahiliya bino bintu bya kishiriku bya bukaafiru tetuyinza kubikola okutuusa Allah yabaterenkeza emitima Allah yennyini nnyini naye ng'olabye entegeera yaabwe ennungi era okumanya entegeera nnungi mpoomu nnyo wulira Allah bwe yabaluŋŋamya mu nnuŋŋamya ebawa ekitiibwa mu nnuŋŋamya empeweevu etaliimu kunenya ntegeera yaabwe yabagamba nti inna Safa wal Marwa min sha'airillah eyo Safa okutambula wakati wa Safa ne Marwa temutya bannange temutya baddu bange ekyo kiragiro mu biragiro byange bye mbateereddewo mugende mu maaso mbiteeke mu hijja yammwe wadde nga byakolebwanga mu jahiliya min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara akola hijja oba n'akola umura fala junaha alayhi kale agwemu entengereze tatya talina musango gwonna ayatawafa bihima okubeera ng'akola sa'i baina Safa wal Marwa netuyiga wona ebintu bibiri nti okola sa'i baina gundi Safa wal Marwa kiyitibwa tawafu era mu ngeri y'emu tekirina buzibu bwonna ani atukakkanyiza ani atumazeemu entengereze Allahu subhanahu wataala wa illa basahaba olwakinda yaabwe namu obalabye nti baabitya bamanyi buno bukafiiri buno bukafiiri naawe bwojja n'obisiŋŋaana nga bwebityo bifaanana byekeke byekeke waki kubanga enteekateeka eyo yeyawulidde wakitiibwa Allahu subhana wa ta'ala ekka. Mu ngeri emu abantu nga bali mu hajji balina ekika kyenyambala, munda tebateekamu kantu, bambala engoye ezeezinga obwezinzi kubo, kasitamu baako amukolo gwonna nti tulina kwambala embugo bweziti, omukolo guno tulina ogwambalirako embugo bweziti, omukolo guno tulina oluguudo lwambala bwe luti, lusimikibwa bwe luti. Abantu kino ekifo tebakiyingiramu kunywa nga bambadde bwe bati, n'ebifaananako bwe bityo munnange bubeera bukafiiri, bubeera bukafiiri, ebeera ibaada, ofaananye ibaada ya Allah ya hijja. Ekyo ky'okoze oli mukusinza kitali Allah, oli mukusinza kitali Allah. Weetegereze bulungi kimanye gwe omusiraamu omukkiriza ow'ekitiibwa nti ebintu bino byennyininyini by'oyita eby'obuwangwa diini yennyini nnyini ng'obusiraamu tebunnajja, bwe batyo mujahiliya tuwa ne Uganda bwe tyo bwe twasinzanga yaazan billah, bwe batyo bajjajjaffe bwe baasinzanga, era eyo yali eddiini. Abaffe ebyobuwangwa nayo ddiini, naamu ebyo by'oyita ebyobuwangwa diini yennyini nnyini. Leka naawe seeka bino bintu byaffe by'Abaganda nedda, eyo ddiini yennyini munnange. Bw'oyigamba nti ndi musiraamu kibayita obusiraamu kuba kujawukanako, erina ebitabo byayo nga neebwa olina ebitabo ebikunnyonnyola hijja, ebikunnyonnyola umura, ebikunnyonnyola eddiini owekibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, erina abawandiisi abakunnyonnyola bino byonna, enjalya y'olumbe, ensumika y'omusika, enteeka etuuzibwa ya Kabaka ku Nnamulondo, eteekebwako y'omukulu w'ekika, omukulu w'ekika akola bw'ati, simanye ebyo byonna, eyo ddiini enteeketeeke entongole obulungi erina ebitabo. Era bw'ogenda mu bookshops bikubyeko, erina abakulembeze ab'eddiini eyo, abakulembeze abo bakola emikolo gyabo bakkiriza mu ddiini eyo. Bwe gy'olowooza nti ogenda kuba musiraamu nga naawe nga ne mu ddiini omwo osigaddeyo, aa, abo abagyemalirayo bawasa nga bawasiza mu ddiini eyo, era akulembera akola nnika abeera saaba kaafu eyo mu ddiini eyo ey'obushiriku. Bafa, bwe bafa abakulembera emikolo gy'okuziika babeera ba ddiini eyo, balina abakulembeze baabwe, balina n'emikolo gyabwe, balina n'emikolo gyabwe, balina n'amasinzizo gaabwe agayitibwa amasabo, balina n'amasinzi agayitibwa amasabo, balina n'abamanyi mu gredi ez'enjawulo. Igwe eyayigira obusamize ku kyalo toyogera ng'oli yasituka n'atambula n'agenda Tanzania atuuse, bw'atuuka gwe ng'osirika, abanga seeka w'e Saudi bw'atuuka gwe ow'okugifuji ng'otuula. Tuba tuyawe Saudi ali mukwogera tugenda okutengisa ng'ate oli omulala ayigidde nti ate oyo nti oyo Allama ti ate kiki nti y'obusamize abiyigira Nigeria yagendako ne China. Mama Fina yatutegeezaako emabega kawa bajjukira, yagamba nti si buli omu nti asobola okubeera omukulembeze w'abasamize. Omukulembeze w'abasamize aba alina okubeera ng'asobola okuyita muliro ne gutamwokya, oyo Allama imamu, imamu. Balina abakulembeze b'eddiini, balina emikolo, balina enteekateeka. Togenda kubeera musiraamu nga ne mu ddiini eri mw'oli olina kusalawo kimu ku byombiri. Bwe batyo ne batambula ne bava ku Safa ne bagenda ne babeera mu musenyu Arafa ne batuula awo ne babeerawo akabanga, ne babeerawo ebbanga batudde. Kitegeeza ki? Nti kasawo baawo ibaada yonna nti omuntu alina okutambula ave wano agende abeere ku lusozi gundi, oba agende mu lusenyu gundi, oba agende mu kiwonko gundi, oba atambula agenda egundi, oba akole bino, oba akole biri. Ebyo byonna by'owulira ebeera shiriki. Baveeyo bagende mu Muzdalifa ekiro, baveeyo bajje bakube ebiwagi, baveeyo bamale basale ensolo, kasambaako ebintu byonna bye musalira. Kakati balina okubeera wano, balina okusala ensolo gundi wano, balina okusala ebigundi gundi, balina okusala, balina okukola. Ebyo byonna shiriki. Ensolo yonna esalibwa olw'ennono, olw'ebyobuwangwa, olw'obulombolombo, obw'ebyobuwangwa. Ng'omusiraamu ne bw'oginyweza bunyweza kugulu, si gw'osaze, n'oginyweza bunyweza kugulu ng'okkiriza ku kiri mukolebwa, ugendo kuzukira goti ngopo tali masogo ugira goti nga Firaun ali yao ugira goti nga bagundi nga banyerere baji yao ba mubutu ngo nga bali yao masogo abakafu ee nga baji yao masogo akhil karim oyino kubera ngo tegero obusilamu tegere dini ahi aki tegere dini yogori musilamu togenda kubera masizi za abiri ego oyino muzikiti oyina nesabo mufti ya mkulembezeo ni mama fina mkulembezeo eno inao valerio ina mga na oino kubani dini imu busilamu ya yukeri kukuona abange ino ntegira yange ukwanu kulatila si ntegira yange mikolo jinojo nanga buji ulira sarako mviri kurabi jinanga buji ulira mhijia Allah ya jiteka uo kuteka mu cross kari akasazamu ngogude ansa ako akakaka kubyobu wangu wabia febio na erigwa mchifana nye chifana na kubwe chichyo erigwa mchifana nye chifana na kubwe chichyo bera mwesimbu sigami ntoyogela Luganda bera mwesimbu sigami ntoyobagana tibaina kubana mkulembeze aa yenteka teka eyo kumuta ya kifana na kubwe chyo bushiriku takatu bayanga tulina mkulembeze etekeza mkati wane kabaka babene kabaka wawe abasawu tibayana kabaka tibalina balina bakula batia baga wiki unu yadako unu yikabaka nadako finan tumunye tumugona na kule mtu yibaga sababu mtu yukabaka wafi tumugoni langu mkulembeze nga tibidiye mkubuka asalo zon naza mshiriku ilao sobra buruji nyoku pero mkulembeze wen nono nga tuli mshiriku nga baka baka abalina mwusu bebali yo nga tibalina mshiriku obo Norecho nabbi wa fuwechi tiba Ibrahim alayhi salam okula ganti enteka teka yonefa nabwecho eina kuvawa Allah subhanahu wa ta'ala yika ye yawulide Allah tokirizwa kola biota tegere biota linako sultani wa deburhan yonna mumbele zifana kana kubwe zityo Ibrahim alayhi salam Allah buya ragido kuzimba kaaba ni mtabanu Ismail kasaba maru kujizimba ulide chariwa Allah binyumza msuatu al-Baqara agamatu wa idh إنه إذ الظرفية يتسيرا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت مجسيرا إبراهيم نيم تباني وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل نيم تباني وإسماعيل بل مقصيبين فجزا كعبا باقام ببتيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بدري الله رجعت أي الله ملزوفه keri za ibari nje tukora mazima buya Allah ulira nyo eromanyi nibagenda maso ne dua yenjagaram rabbana ay Allah waj'alna muslimain laka tukusabotu fura abakusilamu kila ababiri zeni mutabani wange wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak naba batuvamu ya Allah bafuri ekibiina ekya kujemurukira ulira bamazo kuziba kaaba bamanyenti kaabe egenda kukole bwake emikoro neba kimanyenti emikoro eyo girina kuva wa Allah yekka eyo ibada yeyawulidde Allah eno tubuulira enkola yaabyo byonna ebyo ebintu teri muntu akkirinde abantu batuule wali bakole bino bakole bila okulaga nti eno ibada ate ibada nene Ibrahimu talina kyonna kyeyakola yalinda Allah amuruŋŋamye kyeyavaamu saba edduwa وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا أي الله تلاقي إيمكورو تلاقي غير جتوجي لكورا ميمكورو يا حج زبيت مناسك زاحج وتلاقي غير جتوجي لكوسي زام نين نيوم يا الله تجينا كورا تطيع الله نابا لقيرا نابا سيزا شريعة ingiri jibagendo kora mu buli umma na ajira genkora yayo buli umma na ajira genkora yayo ingiri jibagendo kora mahija yayo buli mulembo kugendo kujia Allah raga li kulli umma jaalna Allah yinyini ya raga abantu enkora jaalna mansakan hum nasiku tokinzo kujano kula biyo ya gade kuhija la umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buyaji makka tiyarika wa sahaba muli umako lidi ayagaddi wadubaga wa sigariku mkona jawariku mjahili ya la ya wakati kudhu anni manasikakum mutunulire nze asibwako obako okuveere Allah mbalage engeri gye mukolamu hijja khudhu anni manasikakum buli kyonna kye tukola mahijja kiragira okuveere Allah taba tulagira eri muntu yenna yalikikoze bwatyo twali munamuddeko obushiriku taba kikola taba kuba nti Allah yatulagira mukole kino mukole kino inna safa wal marwa min sha'airillah nitukaeka tuinokolatuino kutambula safa ni marwa waliyatawafu bilbaiti latiq nitumanya tuino kwetoolola kaaba Allah natugamba limadha thumma afidhu min haifa afada nnas nitumanya tuino genda Muzdalifa muhalliqina ru'usahum wa muqassirin tuinokolatya tuinokolatya tuino okusala kenviiri كلينوك سالين صورو والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف يتويت يبيننا الله بكلا جده وكيتو لولا وليطوفوا بالبيت العتيق نهي لرا تريك تقراه إلا ببرهان من الله سبحانه وتعالى نوويش مقادة وانقو مكر زبينو بتجير برونجي انتيك تيك يون نجول بفانكو ويشو بام تبون تبشركو Teka kutanda noje nyigiram. Teka kutanda noje nyigiram. Bwaba awomu chogu sinzibwa kwate mbazo uliwa dembo genero nogu sarako. Nogu sarao nogu temao. Iii. Seka takuiza kunku usako obuzibu. Alaysa Allahu bikafin abidahu. Allah yinzo kukiriza abantu. Abagendu kujia obushiriku batusiweko obuzibu. Alaysa Allahu bikafin abidahu. Allah tamaliro muddu. Allah tamaliro mudduwe uli ayino nijegena maso alaysa Allah bikafin abida Allah takumalira gwe agenda kutema omuti ogo Allah takumalira gwa kuteki domo na chichi nti tebasai na mazzi kuuziri gunarongo tebasai na kumutundu bakeki domo la kole kandi mujje mube bajulizi nti ze budala ngenze ko chimwe mazzi mutundu ugenda kujja okhurafe iyo ugende alaysa Allah bikafin abida ويخوفونك بالذين من دوني نيوكو لا بغات وي وكنا فنوبزو وكنا فنوبزو ولي الله بغات ويخوفونك بالذين من دوني لا بكوتي سنه كتاليه بكوتي سجني بكوتي سامبا بكوتي ويخوفونك بالذين من دوني ومن يضلل الله الله بابا بز فما له من هاد تامورا كتيلا بغا يتا كما بانتو كامبا يايا باتو سمبوز تولي كامبا يايا ولينما نسلفا Wina bakurembera mwabo bokirizam Allah yatugaba tugoberere Allah yatulagira thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim Allah yalagira nabbi we agoberere kore ya ibrahim nkorachi ya kusanya masanam faj'alahum judhada gonega kwanaga tema tema illa kabila Allah nalika wedde nalikwa sebas ninga bunnabari wanyitaga kona ko daga songo busonzo rugaro azikiride Allah na rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam agobelele nkorai nedda bina nina bibwatu byakora yakasangaga sanam bisatu munka gabu nabga sinza kaaba nakwato ngabwaga kubabaga beteza bagajja ugasoma aya kul jaa al haqq wa zahaq al batil innal batila kana zahuqa ninga ba muti sangale abutti ajja kuno bizu la ye nkora ya baba kulembera okuberawo jikore jikore uli muslim uli kuddini ولكو عقيدة يا الله كرزة يا الله بينا مجلسين تبنسى جيتوسة يا الله سوى متوسوا عنك الله أمروني السميع أولد البصير أعرف أكرزة تعبادين رجام بينو بيوغد دكروي أتا بينا مجلسين تبتوسة أوين بينا بلينا أنيك دي رجام بينو كتوكا كمني أبي مولزس أبي دينك أمتوسي زاكو خجا أمغامي تتلب السلام Tuline nsaro, zituteke dokwata, mudini ya feyeti tiwa, erintu yon nevi fana gana kubwebi tosesa wala kubima rayo, wabula nkuwade kukubo gira gira njiza, utandikile ukukube ilangu otege ila, shiriki alimu mbele fana gana kubwecho, ubanga mmatibu mkiabali munteka teka yon nevi fana gana kubwecho, baba likubu shiriku, baba likubu kafiri, bulinara achitege deko tuwecho mchifana na, uba mmatibu mkiafuru mjembu silamu, gosinga nanga yenyigide mugantu agafananga nakobegacho akakorokoro yune yesibye ibugo yesibye ebigundi ebiliba byensoro yesibye mondo yune ali mugira yune ali mukwevulunga yuyali mukolatya omutunulya ngaboti ngotadde omukono kuruba ngozise Obalaba nganga bayitawo bambuka, bambuka kulusozi muziransa. Babu luge masimanya ya kwate gundi, simanya kawuli ya kwa bwati, ate simanya wano mparanyi ya gira bwati, ate wano gundi ya gira bwati, elina, otula nga kulubarazono batunuli ya bwoti, nova mmativu nti ababa tambula abagenda, bashiri kwa bakafu, yise kare kanawe, nebe mbamo enkofira, enkofira jimujeko, ujiteke kumfuga pasta, walawobo inabu kako, walawobo inarekana, enkofira rugoyi, urumu za kumtogo ya kwa mtu yenna uba mshiriku, uba mnafusi, uba mkafu ega sani, ega soye ya sila mkanaya ulira Allah subhanahu wa ta'ala yika yoyogwega sa urukba baya ukanye ye awinaka bonilo akawuka akiamua ula kubashiriku mantashabbah bi kawmin fahuwa minuhum nulitu barakallahu fikum beira musilamu muruj ya tegeru musilamu wafakallahu aljamiya lima yuhibbuhu wa yarubah walhamdulillahi rabbil alamin.